kuyekwa memeza abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka ngwe bantwana kanisaleleli ngani
umbeko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi yenhle nazo
zonke
maeyehanelwa izazi sifele mpumalanga
Baba wame
Baba
Baba wame
Peshu lako Simemeze ngazwilinye Siti Izelwe Inkosi yamakhosi
Mama Mama wame
Mama
Mama wame
Sitwa basako Funulu pelele Sishonga pimbolinye Siti Izelwe Inkosi yamakhosi
Qinisele umprofeti
Yinhle nazo
Enkanyezi
Masilandele Khona sizophumelela
Qinisele umprofeti
Yinhle kunazo zonke
mama
Masilandele Kona siso pume
Yersilu ma
Yersilu
Yersilu yana
Yintegu naso
Zonke ma
Asila ngeleni Kona siso pume
Yersilu
wena Yersilu
Yersilu nambela
bu Yintegu naso zonke Asila ngeleni Kona siso pume
Kala sabezo besho
Kala sabezo besho Saze sabona na timpalwe
Sabe
Sabe se siyako
Lowe ma
Yilo kise kufunda
Woliti ne baibe
Sabe se siyako
Woliti na ma Sakala sabezwa beshabantu madoda Saze sasibonela nathi madoda Safule madine
ngcwele Sase siyakholwa
mama Sakala sabezwa beshabantu
madoda
Sase siyakholwa
mama
Uthi qala sabezwa
beshabantu Sase siyakholwa Yiloke sifunda
Sakala
Sakala sabezwa Mesho saze sabona nathi
yempela
sakala
sabezwa mesho mama
saze
sabona nathi
baba
yempela lo mfana baliwe maduda mama
mesho saze sabona nathi
mama
yempela
wena bagithi masilandeleni nathi lenkanyezi ngoba yalandelwa izinyanga ngoba yalandelwa izinyanga ngoba yalandelwa wokhesha basemandulo
yini
Yemba,
sakala sabezwa
nathi
mesho saze sabona nathi
Yemba,
sakala sabezwa mesho saze sabona nathi
Uyiyo lenkanyezi yenhle kunazo zonke Uyiyo lenkanyezi yenhle kunazo zonke Uyaze yayinhle lenkanyezi asilandeleni bafana khona sizophumelela
sakala
sabezwa
mathi besho saze sabona nathi
mama
yempa
uthina
sakala
sakala
sabezwa Mesho saze sabona
yini labantu
sakala
sabezwa
mesho
abantu mathu
saze
sabona nathi bulumbalo kufanele uthi Jesu inkosi madoda
saze
sabona saze savuma nathi
ngalo
yethu sasho sathi Jesu inkosi
saze sabona nathi
noma yempa
sakala sabezwa mesho saze sabona nathi yempa Sakala sabezwa mesho saze sabona nathi yempalwe sakala sabezwa mesho saze sabona nathi yempalwe
amen
amen hallelujah amen